Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Obhajamo praznik Gospodovega razglašenja oziroma svetih treh kraljev.
Škof je z Radio Ognišče o dialogu z državo, ki je zastal in ostalih perečih temah.
Sirija v veliki humanitarni krizi zaradi ukinitve pomoči svetovnega programa za hrano.
Šport na veleslalomu 60. Zlate lisice slavila Kanačanka Grenier.
Vreme, popoldne bo še deževno, meja sneženja se bo spuščala, jutri bo deževno na vzhodu.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Blaž Lesnik. Obhajamo praznik Gospodovega razglašenja oziroma svetih treh kraljev. Trije modri podajajo bolj nazorno in živo predstavo o častilcih iz poganskih krajev, ki so prišli pozdraviti in molit novorojenega odrešenika. Ob prazniku je sveto mašo v baziliki svetega Petra daroval papež Frančišek, ki je spregovoril o tem, kako nas posnemanje treh kraljev lahko pripelje bližje Bogu. Več Andrej Šinko.
Papež Frančišek je pojasnil, da so trije modri podoba ljudstev, ki potuje v iskanju Boga, tistih, ki lahko vdalec slišijo sporočilo odrešenja, pa tudi vseh izgubljenih, ki slišijo vabljenje prijaznega glasu. Sveti oče je zato povabil, da razmišljamo o treh vidikih njihovega potovanja. O njihovih pogledih, dvignjenih v nebo, njihovih nogah, ki potujejo po zemlji, in njihovih srcih, ki so se sklonila v oboževanju. Življenja ne preživijo tako, da strmijo pred svoja stopala, vase zatopljeni, omejeni z zemeljskimi obzori, ki se opuščajo in objokujejo, ampak z visoko dvignjenimi glavami in čakajoč na luč, ki lahko osvetli smisel njihovega življenja. Je dejal sveti oče in dodal, da je prav to bistvo odkrivanja resničnega smisla življenja. Seda, če ostajamo zaprti v ozkih mejah zemeljskih stvari, če bledimo, smo sklonjeni glav, talci svojih neuspehov in obžalovanj, če hrepenimo po bogatstvu in po svetnem udobju, namesto, da bi postali iskalci življenja in ljubezni, naše življenje počasi izgublja luč. Modri nas tako učijo, da se usmerimo k Bogu. Pustiti si moramo hoditi v prijateljstvu z Gospodom, potrebujemo njegovo ljubezen, da nas podpira, in luč njegove besede, da nas vodi kot zvezda v noči. Je urisal papež in nas podbudil, da sledimo Gospodu, iščemo pri njem pogum, da ne omahnemo pred težavami, moč, da premagamo vse ovire in veselje, da živimo v harmoničnem občestvu. Spomnil je še, da so modri, ko so iskali Boga, bili usmerjeni k detetu, torej da Gospoda najdejo v človeku. In v tej luči smo spodbujeni, da spremenimo način življenja in preobrazimo svet. Pri tem pa smo poklicani, da častimo Gospoda, ki prihaja v svoji majhnosti in prebiva v naših domovih.
Na praznik Gospodovega razglašenja je v ljubljanski stolnici sveto mašo daroval nadškof Stanislav Zore. Poudaril je, da so modri imeli srce in razum za branje Božjih sporočil, da so spoznali, da Božja luč si je iz vsega, kar je ustvaril, ter da posamezniku, ki Boga ljubi in je zanj odprt, vsaka stvar govori o Bogu in zato lahko sledi njegovim stopinjam. Nadškof Zore je zato tudi nas spodbudil, naj sledimo tej govorici in smo pripravljeni
hoditi skozi življenje odprtih oči, odprtega razuma in odprtega srca, da bomo tudi mi videli, kje vse so Božje sledi, kje vse so Božje podpisi v našem stvarstvu in naši zgodovini, v tem, kar nas obdaja. Potem moramo z veliko pozornostjo tudi mi prebirati sveto pismo, da bomo odkrivali, kje se bo krojeva v našem času, kje se Bog rojiva za nas. Moramo biti zvedavi, kajti Bog je vedno presežen za vse tisto, kar si mi moremo misliti ali pa domišljati. Bog je vedno večji od naših pričakovanj. Bog je vedno večji od naših pobožnosti in molitev. In zato mora v nas vedno živeti delovati, nas vznemirjati to vprašanje, kje se je rodil, da bo v resnici rojen v mojem življenju, da ga bom jaz srečal.
V prvem pogovoru o letošnjem letu smo gostili škofe ordinarije. Med perečimi temami so bile dialog med cerkvijo in državo, ki je zastal, vojne po svetu in migracije. Prispevek Alena Salihoviča.
Murskosoboški škof Peter Štumpf je, tako kot drugi sogovorniki, bodaj dejal, da je dialog med državo in slovensko škofovsko konferenco trenutno zastal.
In sicer po sprejetju spornega zakona o spremembi zakona o verski svobodi, ki pa ni samo oškodoval verskih uslužbencev, temveč je katoliško cerkev v Sloveniji ponižal na družbeno nepomembno in nekoristno organizacijo.
Leto mandata predsednice države Nataše Pirc-Musar pa tudi dosedanjega mandata premijeja Roberta Goloba je lani minil brez njune udeležbe pri svetih mašah za domovino. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Je pa res, da najvišji nosilci oblasti pa se za enkrat še niso odzvali iz trenutnega mandata. Glede mandata prej vemo, da so bile stvari zelo korektne in zelo na nivoju. Tudi pri tej sveti maši je bil navzoč nekdani predsednik republike Borut Pahor.
Celjski škof Maksimilijan Matjaški je podrobno spregovoril tudi o poteku sinode v Vatikanu in po sinodalnem dogajanju je med drugim izrazil obžalovanje, da je v postopku zakon o samomoru s pomočjo in še dodal.
Žalostno je, da pravzaprav nimamo resne državne politike, da to, kar opažamo, je dejansko bolj ali manj neki politiki pravi politični amaterizem. Zginja ta interes za skupno dobro. Kdaj so že ugotovili sociologi pa tistih so ugotavljali ne politiki, da je verjetno v interesu kakih ostih skupin, da ljudi odvrnejo od tega skupnega interesa in to se danes vidi. Ne?
Odgovarjali so tudi na vprašanja povezana z migracijami koperski škof Juri Bizjak.
Migracije so nam nujne, ne? Povsod, tukaj bi rekel, cela Evropa potrebuje migracije, jih potrebuje, ker drugače, marsikje bi skoraj se bo lahko reklo, ne preživi brez migracij. To je zdaj seveda zelo hudo vprašanje, ker večina, najbrž, da vam rekel vsi, ma večina migracij ne prihaja k nam zato, da bi se prilagodili, da bi se počasi sprejeli naše navade, sprejeli naše širše, ne samo glede vire, ki jih mi imamo v družbi.
V migracijah se je na Madžarskem nedavno pogovarjal tudi mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
Da tiste, ki ostanejo tukaj, kako jih na nek način pomaga, da se vključijo, v to družbo, v to skupnost in da počasi, ne samo jezik, ampak tudi kulturo, da, kaj bi rekel, stopijo v to okolje, v katerega so prišli, kadar bojo vedno se čutili, da so izključeni.
Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete na naši spletni strani.
V jutrišnjem utripu dneva pa boste lahko slišali, kaj je za naš radio povedal predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. V Kranjski Gori ta konec tedna poteka jubilejna 60. zlata lisica alpskih smučark. Današnjo tekmo v vele slalomu je dobila Kanadčanka Valerie Grenier, od Slovenke edina v finalu nastopila Ana Bucik z 19. časom proge, a je v finalu odstopila.
Zagotovo sem razočarana, želela sem si priti do cilja. Sam pristop mislim, da je bil kar ta pravi. Probala sem pač tekmovati, dati se od sebe, čim boljše smučati in do odstopa lahko rečem, da sem kar zadovoljna. Tako da, ja, sigurno mi je žal, ampak zdaj ni prav dosti časa za to razglabljati, ampak se je treba pripraviti na jutrišnjo tekmo.
Letošnja jubilejna Zlata lisica je tako kot že nekaj let zaradi slabih vremenskih razmer v Mariboru potekala v Kranjski Gori. A tudi na tem prizorišču letos organizatorji zaradi slabega vremena niso mogli brez težav. Kljub današnjemu dežju se je sicer zbrala lepa množica obiskovalcev. Zadovoljni pa so tudi ponudniki turističnih in gostinskih storitev. Direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič in direktor Hit Alpineje Milan Sajovic.
Predvsem bi si želeli, da obiskovalci v tem obdobju, v času Zlate lisice, doživijo Kranjsko Goro v najlepši luči in tudi domov odidejo z res lepo, super izkušnjo, kot ti pritiče pač svetovni pokal.
Konkretno za nas in za samo destinacijo pa to je en velik doprinos, tako v smislu namestitvenih kot v smislu gostinskih kapacitet. Ne nazadnje so športne prireditve tisto, kar je definitivno pomagalo Kranjsko Goro postaviti na zemljevid smučarske destinacije in veseli smo, da Zlata lisica v Kranjski Gori ostaja.
Več o rezultatih 60. Zlate lisice pa boste slišali ob koncu oddaje V športu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ameriško vrhovno sodišče bo odločalo, ali bo Donald Trump lahko kandidiral za predsednika države.
Organizacije, ki zagovarjajo svetost življenja, v skupni izjavi o ugovoru vesti.
Koprska škofija bo obletnico nastanka mesta počastila z unikatnimi mašnimi plašči.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi konca počitnic v nekaterih evropskih državah je danes močno povečan promet skozi Slovenijo iz smeri Hrvaške proti Avstriji in pa Italiji. Zastal je tudi daljši zastoj in sicer na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona dolga kar 6 km. Vozniki, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, se zato lahko preusmerijo za avtoceste že na priključku Jesenice vzhod Lipce. Nekaj težav tudi zaradi zimskih razmer. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta. Na cesti čez prelaz Koransko sedlo, pa so na avstrijski strani obvezne verige. Delajo pa na cesti Litija Zagorje, ta je pri Šklendrovcu popolnoma zaprta, tu bo zapora danes do 17. ure, v Ljubljani pa bo še danes in pa jutri popolnoma zaprta Dunajska cesta zaradi rušenja železniškega nadvoza pri glavni železniški postaji. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Zaradi Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poglejmo na tuje. Razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo napete, medtem ko se humanitarna kriza v Gazi spreminja v katastrofo, orožje ne potihne tudi na izraelsko-libanonski meji. V odgovor na uboj drugega človeka Hamasa, Saleha al-Arurija, je libanonsko militantno gibanje Hezbolah na izraelsko vojaško oporišče na severu judovske države izstrelilo 62 raket. Več v komentarju novinarja Nejca Krevsa.
Da to še zdaleč ni le vojna med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas, dokazuje dejstvo, da je za spopad proti judovski državi pripravljen tudi Hezbolah. Gre za skrajno islamistično gibanje, tako rekoč državo v državi, zaveznico Hamasa, ki ima neformalno roko nad Libanonom in velja za glavnega proksi akterja Irana v regiji. Hezbolah v arabščini pomeni božja oziroma Allahova stranka, ki se ni znašla prvič v spopadih z Izraelom. Svojo moč pa zdaj kaže v prvem resnejšem odgovoru, bolje rečeno maščevanju za smrt palestinskega voditelja na libanonskih tleh. Torkov boj namestnika vodje Hamasa Arurija v predmestju Bejruta je namreč močno prizadel Hamas in potrdil zavezo Izraela, da pripadniki tega gibanja niso nikjer varni. Proti severu judovske države je bilo izstreljenih več vrst izstrelkov, ki so prileteli v bližino izraelske vojaške baze Meron. O smrtnih žrtvah zaenkrat ne poročajo, so pa Izraelci že odgovorili na napad. Nič manj zaskrbljujoče ni niti na jugu Izraela in v Gazi. Hamas še naprej napada iz zraka, medtem ko izraelska vojska napreduje v osrčje palestinske enklave. Združeni narodi opozarjajo, da je Gaza kraj smrti in obupa, saj ujeti civilisti nimajo kam. Tudi meja Gaze z Egiptom ostaja neprodušno zaprta, le redke izjeme so uspele obežati peklu spopadov med Izraelom in Hamasom, ki trajajo že 3 mesece. Še posebej travmatično ostaja za otroke, ki namesto šolskega zvonca slišijo grozljive zvoke vojne. Tarče izraelskih raketnih napadov so tudi bolnišnice in številne druge javne ustanove. V tej moriji vsak dan rodi 180 palestink, mnoge izmed njih so brez hrane in vode. Vojna je v tej palestinski enklavi terjala že skoraj 23 tisoč življenj.
Na praznik treh kraljev je kljub vojni v Gazi bilo slovesno tudi v Betlehemu, kjer je v cerkvi svete Katarine sveto mašo ob somaševanju duhovnikov daroval kustos za sveto deželo Francesco Paton. Praznovanju se je pridružil tudi vodja komisarijata za sveto deželo Peter Laurih, ki je za naš radio dejal.
Ravno danes, po 60 letih, se spominjamo obiska svetega Pavla VI. V Betlehemu, ki je prišel za prvim papežem, to je svetim Petrom, ki je išel iz Galileje v Rim. Po 2000 letih se je njegov tako dolgo naslednik, Pavel VI., ustavil na prvem obisku v sveti deželi od celotnih papežev, celotne zgodovine papežev, tukaj in je prinesel sporočilo miru. Gotovo velja v ta sklop tudi srečanje s carigrajskim patriarhom Atenagoro, ki sta prekinila nekakšen, bomo rekli, spor ali pa izobčenje, od leta 1054, ko je to nastalo, tako je ta letnica, ta datum današnjega dne pravzaprav res en milostni dogodek pred 60 leti, ko sta se vzhod in zahod znova objela. To je gotovo v današnji liturgiji svetih treh kraljev ali epifanije, kakor se imenuje, gotovo na prvem mestu sporočilo, ki je. Drugo sporočilo pa je tudi zanimivo, kajti Francesco Paton, provincial svete dežele, je imel poleg latinskega jezika tudi arabski jezik. Pomeni, da se je v teh letih navadil že tudi arabsko in to je zelo velika spodbuda lokalnim kristijanom, domačinom v Betlehemu, da slišijo besedo, liturgijo, Božjo besedo, petje v svojem arabskem domačem jeziku. In zaradi tega je pravzaprav današnji dan tukaj v sončnem Betlehemu odličen praznik veselja, ki ga prinaša ne samo vsebina praznika treh kraljev, ampak tudi spomin na svetega očeta Pavla VI., ki je semkaj prinesel po tolikih letih novo sporočilo miru samo Betlehem.
Je pojasnil pater Laurih in dodal, da kristjani iz Palestine in Izraela jutri skupaj odhajajo k Jordanu, kjer se bodo spomnili Jezusovega krsta. Sirski narod je obsojen na smrt, je za Vatican News dejal nadškof v Homsu Jacques Murat. S 1. januarjem so namreč Združeni narodi ukinili vso pomoč svetovnega programa za hrano. Povedal je, da sirske družine jedo le enkrat na dan, pozabile so, kaj sta sploh ogrevanje in topla voda, živijo v temi brez razsvetljave. Prispevek Marijane Debevec.
Pater Jacques Murat je svetu postal znan, ko so ga leta 2015 ugrabili pripadniki Islamske države in ga več mesecev zadrževali v ujetništvu. Prestal je psihično in fizično mučenje ter na to uspel pobegniti. Točno pred enim letom ga je papež Frančišek imenoval za nadškofa v mestu Homs, kjer deluje blizu trpečemu ljudstvu. Povedal je, da so pred pol leta v Siriji prepolovili mednarodno prehransko pomoč Združenih narodov, od 1. januarja pa so jo popolnoma ukinili. Več kot 5 milijonov ljudi je bilo odvisnih od prejema hrane in najnujnejših potrebščin v državi, v kateri že skoraj 13 let divja vojna, februarja lani pa jo je prizadel še potres. Po trenutnih ocenah naj bi več kot 12 milijonov ljudi v tej nekoč bogati bližnjevzhodni državi trpelo zaradi lakote. Razlog za ukinitev finančne pomoči naj bi bilo pomankanje sredstev zaradi pandemije ter vojne v Ukrajini in sveti deželi.
Non è giusto per niente, perché questo significa.
Ta odločitev nikakor ni pravična. Z njo svet sporoča sirskemu ljudstvu, da je obsojeno na smrt. Naš narod je ta odločitev pahnila v popoln obup in ugasnila vsako luč, ki bi jo lahko imeli zaradi naše vere in upanja. V tej situaciji je z nami resnično konec. Je bil jasen nadškof v Homsu. Nevladne organizacije in katoliška cerkev so po njegovih besedah v zadnjih letih v Siriji resnično delale čudeže in vsestransko podpirale prebivalstvo. Zdaj, ko se soočajo s prekinitvijo humanitarne pomoči, ki je oskrbela skoraj 2/3 prebivalstva, pa se sprašujejo, ali je še možnost, da bi preprečili umiranje ljudi zaradi lakote. Cerkev in nevladne organizacije namreč ne morejo pokriti vseh potreb sirskega ljudstva. Poleg tega je prenos denarja v Sirijo nemogoč zaradi sankcij, ki so jih uvedli ZDA in Združeni narodi. Kako naj Sirci preživijo, se je vprašal nadškof Žak Murat. Že sedaj veliko sirskih družin je samo enkrat na dan. Nimajo ogrevanja, nimajo tople vode in elektrike za razsvetljavo. Rešitev nadškof Žak Murat vidi v Evropski uniji, ki naj bi po njegovih besedah zavzela jasna stališča ter prispevala k temu, da sirski narod ne bi umrl.
Ameriško vrhovno sodišče bo 8. februarja odločalo, ali bo nekdani predsednik Donald Trump lahko kandidiral na jesenskih predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike. Trump se je namreč pritožil na odločitev sodišča v Koloradu, ki mu je v omenjeni zvezni državi kandidaturo prepovedalo zaradi spodbujanja k vdoru na Kapitol pred 3 leti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na spletnem portalu RTV Slovenija je bil nedavno objavljen pogovor z nekdanjo predstojnico ljubljanske porodnišnice in izredno profesorico Natašo Tulmandič. Med drugim je omenila, naj se tisti, ki splava ne želijo opravljati, ne bi odločali za specializacijo iz ginekologije. Slovenske organizacije, ki zagovarjajo svetost življenja, so se na te besede odzvale s skupno izjavo za javnost. Več Marta Jerebič.
Podpisniki izjave so Anin sklad, Društvo Gibanje za življenje, Pohod za življenje, Sara Center za ženske in Zavod Živim. Z zadovoljstvom pozdravljajo prepričanje, da je splav globok problem, ki prizadeva slovensko družbo in pozitivno gledanje na upad števila splavov na naših tleh. Vendar so bili hkrati presenečeni nad precej enostranskim pogledom na tako pomembno temo, kot je ugovor vesti. Članek prikaže ugovor vesti sicer kot absolutno pravico, vendar obenem kot breme profesionalcem in družbi. V resnici pa je ugovor vesti temeljna človekova pravica in tudi eden izmed temeljev demokratične družbe. Podano enostransko mnenje razume naravne težave sporazumevanja, usklajevanja vrednot in iskanja rešitev za zapletene življenjske situacije kot breme, ki bi bilo olajšano z odzemom življenja spočetemu otroku in samo cenzuro tistih, ki v to nikakor ne morejo privoliti. Ob tem pa predstavljeno stališče popolnoma spregleda tragedijo oduzema življenja spočetih otrok, minimizira številne posledice umetnega splava za mater in družino, ki jih je zdravniška stroka spoznala in dokumentirala v mnogo študijah, ter popolnoma spregleda možnost drugih načinov pomoči, ki bi učinkovito in celovito reševali tovrstne situacije ter obenem ohranili življenje otroka. Spregleda tudi osmislitev muk tistih, ki zaradi ugovora vesti sicer nemočno gledajo, kako drugi jemljajo življenje nedolžnim otrokom, a ohranjajo čisto vest, da ne sodelujejo pri tem dejanju. Spregleda pa tudi tragičnost muk tistih, ki mislijo, da morajo sodelovati pri splavu kot nujnem zlu. Mnogo žena in deklet si želi ginekologov, ki uveljavljajo ugovor vesti, poudarjajo omenjene organizacije. Prepričane so, da je možno graditi spoštljivejšo prihodnost brez izključevanja, ker bodo upoštevane temeljne človekove pravice vseh ljudi, kot so pravica do življenja in pravica do življenja po vesti. Prepričani so še, da s kreativno požrtvovalnostjo zmoremo najti rešitve, ki ne ustvarjajo novih krivic in travm v družbi, ampak blažijo stisko z rešitvami, ki omogočajo prihodnost vsem.
Letos mineva 1500 let od nastanka mesta Koper. Po izročilu naj bi bil leta 524 imenovan prvi koperski škof Nazari. Različne ustanove v mestu bodo skozi vse leto prirejale različne kulturne dogodke. Obletnico bo počastila tudi koprska škofija, in sicer z izdelavo spominskih mašnih plaščev. Več pa Manca Hribar.
Program praznovanja bo obsegal razstave, znanstvene simpozije, konference, poljudne posvete, gledališke festivale, objave publikacij in druge zanimive dejavnosti. Po napovedih organizatorjev bodo vrhunci dogajanja praznik svetega Nazarja, odprtje prenovljene krstilnice, obnova mestnega stolpa, predstavitev Karpačijeve pale v stolnici in muzejska noč ter proslava koprske škofije. Škof Jurij Bizjak je na pragu jubilejnega leta povedal.
In kar se mi zdi zanimivo, da je to leto imenovanja in prihoda 524 po Kristusu sprejeto tudi kot leto ustanovitve mesta Kopra. Tako da se pripravlja zdaj veliko praznovanje. Tukaj cel Koper, vse ustanove, izjemen odziv, se pripravljajo že kar nekaj let, no, tako da se veselimo.
Škof Bizjak ob tem še ocenjuje, da je sodelovanje škofije z mestno občino Koper dobro in konstruktivno.
Z velikim veseljem povem, da zelo sodelujemo. Zdaj torej se je zlasti pokazalo, zelo, ko je v tem medreligijskem srečenju, ki smo ga imeli, je bilo izjemno sodelovanje. Brez take težave, posod smo bili tako dobro sprijeti in so šli na roko in na pomoč in tudi sicer.
Koprska škofija bo za obeležitev te častitljive obletnice prihoda škofa Nazarja v Koper izdelala tudi posebno serijo unikatnih mašnih plaščev. Načrti za mašne plašče bodo vsebovali idrijsko čipko, motivi za vzorce čipk pa so vzeti iz starokrščanske plošče iz časa svetega Nazarja, ki so jo nedavno odkrili ob prenavljanju stolnega kora. Ob tem k sodelovanju vse morebitne zainteresirane še vedno vabijo. Kot so zapisali, si želijo, da bi skupaj ustvarili nekaj izjemnega, kar bo odsevalo častitljivo zgodovino koprske škofije. Obrazec za prijavo lahko izpolnite na spletni strani koprske škofije.
Na veleslalomu jubilejne 60. Zlate lisice v Kranjski Gori je slavila Kanačanka Valerie Grenier. Drugo mesto je pripadlo švicarki Lari Gut-Behrami, ki je zaostala 37 stotink, na zmagovalni oder pa se je povzpela še Italijanka Federica Brignone. Po prvi vožnji je vodila Slovakinja Petra Volhova, a je zlasti zaradi nenatančnosti v spodnjem delu padla na četrto mesto. Edina od Slovenk je v drugi vožnji nastopila Ana Buci, ki je imela sprve 19. čas, a je v finalu na to odstopila. Adel Boden pa je gostil prvo moško tekmo alpskih smučarjev v letošnjem letu, zmagal je ljubljenec domačega občinstva Marko Odermatt, drugi je bil Norvežan Aleksander Omotkilde, tretji pa Hrvat Filip Zupčič, naš Žan Kranjec je bil 21. Norvežan Endre Stromsheim je zmagovalec moške zasledovalne preizkušnje na 12,5 km v biatlonu za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Za skoraj 18 sekund je ognal rojaka Sturlo Holma Legreda, na prvih petih mestih pa so končali Norvežani. Slovenski biatlonec Jako Fak je izgubil nekaj mest iz sprinta in bil z enim zgrešenim strelom 18. Ob 16.30 se bo začela še zadnja četrta tekma novoletne turneje štirih skakalnic v Bischofshofnu. V najboljšem položaju za osvojitev Zlatega orla je Japonec Ryoyo Kobayashi, ki ima približno 2,5 metra in 4,8 točke prednosti pred Nemcem Andreasom Wellingerjem. Kobayashi je bil najboljši tudi v včerajšnjih kvalifikacijah, kjer je bil drugi Avstrijec Stefan Kraft. Na tekmi bo nastopilo pet Slovencev, včeraj se je trojica razvrstila med petim in sedmim mestom, Anžela Nišek, Peter Prevc in Lauro Kos, Timi Zajc je bil 13. Domen Prevc pa 39. Košarkarji Dallasa so po noči v Severnoameriški ligi na domačem parketu suvereno premagali Portland 139 proti 103. Ob odsotnosti slovenskega asa in prvega zvezdnika ekipe Dončiča zaradi težav z gležnjem je tokrat najbolj blestel Irving s 24 točkami, 9 skoki in 5 podajami. V 15. krogu lige ABA pa sta danes na sporedu dve tekmi, CD-vita Olimpija se bo ob 17. uri pomerila s Crveno zvezdo, Krka pa ob 19. s Partizanom. To so bile športne novice v tri podneva.
Kdo bo premikal meje? Kdo lahko postane boljši človek? In kdo bo nekoč skočil na vrh sveta, če ne tisti, ki danes dobijo priložnost? Priložnosti zbližujejo dobre ljudi. Zato v Mercatorju ponosno podpiramo naše mlade smučarske skakalke in skakalce. Oni si zaslužijo zalet za polet. Mercator.
Zvečer in ponoči se bo od severa hladilo, meja sneženja se bo spuščala, pihati bo začel severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 9 stopinj. Jutri bo oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji se bodo še pojavljale padavine, meja sneženja bo na okoli 500 metrih nadmorske višine. Hladneje bo, pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo oblačno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo marsikje pod lediščem. V torek bo še vedno oblačno, s severovzhodnikom in burjo na Primorskem. Še hladneje bo. Še nekaj temperatur v današnjem popoldnevu. Ljubljana oblačno, dežuje 8 stopinj, Maribor 6, Koper 12. Novo mesto oblačno in dežuje 7, Celje 6, Murska Sobota oblačno, dežuje 6, Ilirska Bistrica 9 stopinj, Idrija 8, Litija 7, Gornji Grad 5, Slovenj Gradec oblačno, dežuje 4, Ptuj 6, prav tako Babno polje 6 in Kredarica v oblakih, sneži minus 4 stopinje Celzija.
Lani smo znižali cene kar 4000 izdelkom. Letos pa bo pot do ugodnega nakupa še preprostejša. Vaše najljubše ugodnosti, kot so akcija, pika akcija, več se splača in trajno znižano, smo združili pod enotno oznako Ceneje vsak dan. Poiščite jo in prihranite. Vsak dan. Mercator.
Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 6 km, vozniki namenjeni proti Kranjski Gori lahko zapustite avtocesto na priključku Jesenice vzhod Lipce. Na cesti čez prelaz Korensko sedlo so na avstrijski strani obvezne verige, sicer pa so ceste mokre, zato vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smolejn, voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.